Taigi, šiandien su jumis laidoje bus Kano šeimų bendruomenė. Trumpai pristatysiu, kas ta Kano šeimų bendruomenė. Kana tai yra tarptautinės Cheminov bendruomenės Prancūzijoje dalis. Šią bendruomenę 1973 metais Prancūzijoje įkūrė vienas jėzuitas, tėvas Fabre. Lietuvoje Cheminov bendruomenės dalis atsirado 2002 metais ir buvo pirmosios rekolekcijos Lietuvoje. Tos rekolekcijos Lietuvoje vyksta vasarą, vieną savaitę, į kurią yra kviečiamos visos naujos poros. Taigi bendruomenės svarbiausias tikslas yra padėti sutuoktiniams, būtent poroms, atnaujinti tarpusavio santykius, susitaikyti vienam su kitu, su pačiu savimi ir su Dievu. Stiprinti tarpusavio bendrystę, gyventi krikščioniškomis vertybėmis ir dalintis šią patirtimi su savo artimiausiai žmonėm, su kitom porom ir su kitom šeimom. Ypatingas dėmesys yra skiriamas porai, kuri gali ir turi galimybę pagerinti savo santykius, dalyvaudama Cheminov bendruomenės veikloje Kana poroms. Todėl šiandien pasidalinsime apie tai, kaip sekasi mums gyventi poroje. Taigi, norėčiau paklausti pirmiausia Simonos, kaip jūs galėtumėt save pristatyti trumpai, kaip jūs čia su Arvidu susipažinote, kaip gyvenate, keliais žodžiais apie save.
Sveiki, radio klausytojai visų pirma. Labai malonu būti čia Marijos radio studijoje ir galėti pasidalinti, kaip ir Kanos šeimų bendruomenėje. Mes dalinamės savo išgyvenimais, savo patirtimi, savo tiesiog kasdienybę, taip ir čia pabandysim pasidalinti. Tai aš, pristatydama save ir savo šeimą, galiu pasakyti taip, na, gal trumpai, kad mes su vyru Arvidu esame jau 3 metus santuokoje ir Kanoje jau esame 2 metus, tai labai daug laiko iš tikrųjų, kas yra santuokoje, esame ir Kanoje, tai stengiamės nuo pat santuokos pradžios, gal to esame išskirtinė šeima, daugam taip atrodo, o mes sau tai paprasti. Turime vieną vaikelį, dukra Gabrielė auginame jau beveik metus laiko. Na, o gal kažką turi vyras pridėti?
Tai Arvedai, gal jūs papasakot trumpai jūsų susipažinimo istoriją su Simona. Kaip jūs susipažinot, kokie jūsų buvo gyvenimai prieš jums susitinkant?
Sveiki, radio klausytojai, mano vardas Arvidas. Apie mūsų susipažinimą ir šeimos kūrimą, tai galiu pasakyti, kad priminėjo žmona, kad santuoka jau 3 metai, mes susipažinom gan anksčiau. Ir ta istorija tokia gana įdomi buvo tuo, kad jinai turėjo tikėjimo dovaną, o aš kaip ir ne. Ir per tą laiką, kai mes draugavom, buvo tokių daug pažinimo, daug naujų dalykų mano atžvilgiu. Aš to tikėjimo ieškojau, šiaip žmona man parodė visą tą tikėjimo kelią ir mes kartu dabar einam bendruomenėje su Kanos bendruomenėje ir stengiamės būti darni pora.
Taip, tai tiesiog gal papildant, mes susipažinom dar studijų laikais, kai galvoju tikrai nebuvo nei šeima, nei dievas, nei malda, nei vaikai. Susipažinom per draugo gimtadienį, kuris iš tikrųjų paskui mūsų vestuvėse buvo piršliu. Tai susipažinom per jo gimtadienį ir aš tuomet buvau studentė iš Kauno, jisai gyveno Vilniuje, tai va, tiesiog aš atvykau į Vilnių, va, į tą gimtadienį per bendrą draugą, mes taip ir susipažinom. Patikom vienas kitam, smagiai ten praleidom laiką, kelias dienas ir tuo ir baigėsi iš tikrųjų mūsų bendravimas, jisai nutrūko, nes tiesiog pagalvojame, kad na, neverta yra ir santykiai draugystė jokia per atstumą nepavyks ir tiesiog vat, taip ir viskas pasibaigė tuo laiku ir praėjo porą metų ir tada pradėjome kažkaip tai vėl bendrauti per tos porą metų, tiesiog atsitiko toks įvykis mano šeimoje, netekom vieno šeimos nario ir vat, tai įsirutuliojo iš tikrųjų tai, kad per tai šeima atrado tikėjimą, atrado Dievą, atrado tą glaudų santykį, ryšį su Dievu iš tikrųjų, ko nebuvo, nors ėjome į bažnyčią, bet nebuvo to gyvo ryšio. Tai atsirado iš tikrųjų per šeimos nario netektį. Ir štai jau aš kitokia, jau nebe studentė, ir mes toliau tęsiam bendravimą su Arvidu, vėl susitinkame. Ir štai tada mūsų tas bendravimas pradžioj draugystės būna labai gražus, viskas tvarkoj, bet jau kai draugystė įgavo pagreitį, iš tikrųjų atsirado problemyčių, nes, na, aš kaip ir jau atradusi Jėzų ir atradusi tikėjimą, turiu savo nuostatas ir jau gana tvirtas, o vyras toks truputį dar ateistas buvo. Ir iš tikrųjų ties sąlyčio taškai susikirsdavo keliose vietose. Na, tarkim, vyras nori šokius, o man gavėnė. Arba vyrui svarbu savo jausmus išreikšti ir perimtimumą, o aš sakau, jokių iki santokos nebus tokių dalykų. Ir tai buvo iš tikrųjų ir skaudi patirtis kartais, ir skaudus dalykai, nes ir man atrodė svarbu parodyti vyrui, kad aš jį myliu iki galo, nors dar jis nebuvo mano sutuoktinis, bet mintyse jis jau buvo mano vyras iš tikrųjų. Na ir buvo ir visokių barnių ir ašarų ir visko iš tikrųjų buvo, bet kažkaip mes stengiamės kartu ir aš labai stengiausi nekišdama ir kažkaip taip švelniai parodyti vyrui iš tikrųjų kitokį gyvenimą, kitokią pasaulėžiūrą ir nes supratau, kad santokos nebus, jeigu aš sau vyras sau. Kiekvienas su savo įsitikinimais toli nenueisime. Tai tiesiog švelniai bandžiau vyrą vesti tuo tikėjimo keliu ir jis nelabai norėjo pasiduoti iš pradžių. Bet pamažu, nueinant į bažnyčią, nukeliaujant pas kokius brolius vienuolius, kurie, na, arčiau žmonių iš tikrųjų atrodo, negu kunigas tiesiog per mišęs, ar ne, ar man vyras rodo, kad jis kažką nori pridėti.
Iš tikrųjų buvo skaudu, kaip ir žmona pasakoja, nes mūsų tos pasaulėžiūros skiriasi ir buvo man sunku suprasti, kaip gali būti gavėnė ar kažkoks, vat, atrodo, intimumo nenorėjimas ir atrodo, gal aš čia kaltas, gal čia kažkas. Bet po truputį, kai mes pradėjom kartu vaikščioti į bažnyčią, kartu netgi ir melstis, rekolekcijas atradom, kaip ir minėjo pas brolius vienuolius, tai leido man po truputį įsigilinti ir pajausti tą tikėjimą ir jisai užaugo, jinai man, mano žmona padėjo jį atrasti ir iš tikrųjų dabar, kaip palyginu, ką maniau anksčiau ir kaip dabar, tai esu kitas žmogus iš tikrųjų. Tai va, su tikėjimu daug viskas paprasčiau ir aiškiau.
Taigi pagrindinis Kanos bendruomenės renginys metuose, tai yra stovykla, kuri vyksta kiekvieną vasarą. Tos stovyklos pradžia yra poros atvykimas į Kaną tam, kad pradėtų poros santykių tobulinimą ir gerinimą toje stovykloje. Taigi tas pagrindinis renginys, tai buvo ir jūsų pirmasis renginys, kuriame jūs dalyvavote su Kano šeimos bendruomenė. Taigi įdomu sužinoti, iš kur jūs sužinojote apie šią stovyklą, apie šitas rekolekcijas, kur jų ieškojote ir kas skatino jūs ieškoti tokių rekolekcijų, nes buvote ką tik susituokę, kur, kaip sakant, ką tik iškepti jaunavidžiai, kuriems liktai neturėtų nieko trūkti.
Na taip, kaip ir nieko, ne? Bet vis kažko atrodė dar ir trūksta, kažkas gal dar biški ne taip. Kaip ir minėjau, kur mes turėjome su vyru šiek tiek problemyčių, tai jos susituokus, kai kas išsisprendė, kai kas ne visai, arba tiesiog, na, liko užmaršty, bet kai paskui išsiaiškinom per stovyklą, kad iš tikrųjų dar turime ką spręsti, tai va, tas jausmas ir privedė prie ieškojimo kažko porai, ieškoti kažko toliau su tuoktinėms rekolekcijų, nes, na, aš jau kaip buvau įpratusi turėti laikas nuo laiko rekolekcijas, turėti maldos laiką ir dabar, vat, kaip mes jau buvome šeima, tai norėsiu kažką rasti šeimai, kaip porai, kad mes tiesiog tobulėtume, kad galbūt ir kai kurias problemas spręstume kartu kaip šeima. Ir ieškojau būtent šeimoms ir radau iš tikrųjų vienintelę Kanos šeimų bendruomenės organizuojamą laiką, stovyklą vasaros metu, kas mums idealiai tiko. Ir taip ir atvykome. Aš labai norėjau ir labai ieškojau ir labai vyrą kalbinau, kad vyktume. O jisai bandė dar spiriotis, kiek pamenu.
Tai jūs Arvidai atvažiavo tik dėl to, kad žmona norėjo, ar kažkas jūs patys skatino atvykti?
Reikia žmonai įsiteikti, aišku, bet šiuo atveju ne tas atvejis. Tai rekolekcijos šeimai mane šiaip domino, buvo įdomu, kas tai yra. Nes, kaip ir žmona minėjo, kad nesam buvę būtent šeimų rekolekcijose. Ir man dar kirbėjo vis dėlto toks, ką mes ten veiksim savaitę, atrodo. Ir vasara gal yra dar kažką įdomiau, ką veikti, negu važiuoti į stovyklą tokią, kur nežinai, kaip čia bus, gal kažkaip galima geriau, mes kažkaip planavom netgi ir pajūrį važiuoti, gal geriau iškeisti tai į pajūrio laiką, kažkaip buvo labai daug tokių dvejonių, gundimų kažką kito veikti, bet nugalėjo tas toks smalsumas ir noras rasti laiko porą iš tikrųjų.
Žiūrėdamas jūs, aš galvoju, kad jūs labai jauni ir gražūs esate. Ir man kyla klausimas, dažniausiai jauni pasitikinti savim žmonės, kaip sakant, viską bando išspręsti patys savom jėgom, tiki savim, tiki savo santykiais poroje. Tai kyla klausimas, kam važiuoti į stovyklą, ieškoti Dievo, kuris galėtų padėti išspręsti kažkokius klausimus poroje, ar negalite to padaryti patys? Nes viena iš, kaip sakant, stovyklos esmės tai yra pasišaukti, pasiprašyti Dievo pagalbos, kad jis atsistotų į kovą kartu su jumis poroje. Tai kaip jūsų poroje? Ar jūs patys bandot spręsti visus klausimus savo jėgom? Ar yra vietos Dievui?
Ieškome tos vietos iš tikrųjų. Yra tos vietos ir vis bandom jos padaryti daugiau ir daugiau. Ir tos problemos iškylančios, taip, jas bandome patys spręsti iš pradžių. Ir dar prieš ateidami į Kanos šeimų bendruomenę, tai visada viską bandėme tiesiog dviesiai spręsti ir niekada neprašant Dievo pagalbos. Tik tai Kanos šeimų bendruomenėje mes tą išmokome iš tikrųjų ir patiems buvo gan sunku, nes tu atrodo sprendi tą problemą vėl. Po savaitės vėl ta pati problema ir nesupranti, kaip čia dabar ta grandinė niekaip nenutrūksta ir velkasi iš paskos. Tai dabar jau po kurio laiko galiu pasakyti, kad reikėjo. Nors atrodė, kad galim viską patys, bet reikėjo iš tikrųjų pasikviesti viešpatį į mūsų santykius, į mūsų kasdienybę. Į mūsų džiaugsmą ir liūdesį iš tikrųjų, nes kaip ir sakiau, tos problemos jos niekur nedingsta be viešpaties įsikišimo. Iš tikrųjų, mes patys pajutom, kad nesam tokie jau visagaliai ir tada kas iš tos jaunystės grožio ir jėgos, kai negali pats visko vienas.
Kaip jums, Arvidai, ar jūs jaučiate buvimą Dievo šalia jūsų?
Jaučiu. Ir iš tikrųjų visi tie dalykai, ką mes stengiamės veikti su tuo tikėjimu, tai tik stiprina. Kanos stovyklos vat, ir rekolekcijos vasaros yra ir savaitgaliai, susitikimai tarp porų bendruomenės, tai stiprina tą ryšį ir tu kituose žmonėse matai tą tikėjimą, tą bendromaniškumą ir matai ir Dievą, nes aš geriausiai jaučiuosi ten, kur yra daug bendraminčių, daug, sakykime, žmonių, kurie šlovina, kurie vat, meldžiasi kartu ir būtent tokie vakarai, tokie susitikimai duoda pajausti tą šventą dvasį ir iš tikrųjų labai džiugu, kad galiu tai jausti, o šeimoje tai mes stengiamės turėti ir vakarinės maldos laiką ir stengiamės pasikviesti Dievą į kartu su juo tiesiog pasikalbėti, padėkoti už tai, ką patyrėm tą dieną ir gal net ir pasiguosti.
Taigi, prisimenant jūsų dabartinį gyvenimą, buvusi iki, kol jūs atvykote į Kaną, tai buvo prieš kokius 2 metus turbūt, tai jeigu galite jau dabar kažkiek tai palyginti savo gyvenimą prieš vykstant į Kaną susitikimą, dalyvavimą visoje veikloje šitos pastaruosius 2 metus ir čia, kur esate dabar, ar jaučiate kažkokį tai skirtumą, ar jaučiat, kad kažkas tai keičiasi, pasikeitė?
Pasikeitė, iš tikrųjų, vienas esminis dalykas pasikeitė, kad atsirado vaikelis šeimoje, o Kanos stovykla padėjo padaryti tą sprendimą. Na, jeigu taip truputį plačiau, tai mes nors ir jau susituokę, bet to atvirumo gyvybei nepalaikėme, neturėjome. Ir nenaudojame, jeigu taip atvirai kalbant, nenaudojame jokių ten apsisaugojimo priemonių, bet vis tiek turėjom savo būdus, kaip išvengti neštumo, kuris atrodė nepageidaujamas, kad jam galbūt nelaikas. Ir kaip vėliau ir parodė tas laikas rekolekcijose, kad tai buvo iš tikrųjų esminis kabliukas, kas truputį griovė santykius. Na, taip nežymiai, bet vis tą pamatą drebindavo. Tai buvo tas mūsų šeimos kabliukas iš tikrųjų. Ir po stovyklos tai pasikeitė. Mum rekolekcijų metu buvo iškelta šita problema. Kaip, ne, tiesiog noriu sitikėti, kad viešpats jie mums iškėlė, parodė tą vietą, kad jūs štai čia negerai elgiatės ir reikėtų keisti.
Kaip ir žmona minėjo, iš tikrųjų, mums buvo didžiausia dovana ir didžiausia malonė turėti po stovyklos iš karto beveik dukrelę Gabrielę, jos lauktis. Ir iš tikrųjų stovykla atskleidė tą intimumo problemą, vat kaip ir kaip elgtis, ką daryti, nes tokie dalykai jie labai asmeniški ir man tas buvo labai toks širdyje giliai tūnojo ir kažkaip nebuvo kada apie tai kalbėtis, kažkaip nedrasu gal.
Buvo iš tikrųjų tas klaustukas, ar mes čia teisingai elgiamės, o gal nelabai ir atrodo gal reiktų su kažkuo pasikalbėti apie tai, kaip čia tai spręsti, ar čia gerai, ar čia blogai. Kažką girdėjom apie natūralų šeimos planavimą, bet kažkaip tai nelabai gilinomės. Galvojom, kad patys esam gudresni. Ir iš tikrųjų taip ir aš sakiau, vyrui Arvidai, eik pasikalbėk su kuo nors, jeigu tu manęs neklausai, ar čia mes nerandame sprendimo ar išeities.
Iš tikrųjų, jinai taip sakė. Ir aš nuėjau ir pakalbėjau. Ir tai davė vaisių, tai puiku.
Puiku girdėti tokius malonius, kaip sakant, demografijos kelimo atgarsius iš Kano stovyklos. Kad sprendžiame ir tokias problemas šitoj stovykloj. Bet, sakyčiau, dažnesnis atvejis tai yra šeimos konflikto sprendimas tokiais būtiniais daugiau klausimais, kurie kyla žmonėms kiekvieną dieną susiduriant vienam su kitu ir gyvenant. Tai tokie daugiau paprastesni ir žemiškesni klausimai, kuriuos lyg taip turėtų pavykti išspręsti patiems, bet nepavyksta jų išspręsti. Tai vat įdomu, kaip jūs sprendžiat tos konfliktus, kai kyla tokie paprasti būtiniai konfliktai. Ar žiūrit viens į kitą piktom akim, ar iš karto sako, Dieve, padėk man ir nusiraminu ir bėgu padėti, kas ko prašo. Kaip jūs sprendžiat tiesiog būtinius konfliktus, pasakykit, prašau.
Būtinių konfliktų pasitaiko netgi ir mums. Iš tikrųjų, sunku, aišku, išvengti jų visų, kažkaip nėra tokios formulės ar taisyklės, kad nesipykti, kad tų konfliktų nebūtų ir kažkaip, aš manau, kad reikia išvengti tų konfliktų, tiesiog iki tų konfliktų pradžios tą bendravimą daryti tokį, kad jų išvengti, iš tikrųjų. Ir tai padeda padaryti iš tikrųjų vakaro malda kartu su sutuoktiniu nuoširdus domėjimasis, ką jis veikia, kaip jis praleido dieną, nes ir per būtent Kanos rekolekcijas mes gavom žinių apie, sakykime, kiekvienos, sakykime, poros bendravimo kalbas, kaip jos bendrauja, kaip turėtų. Šiaip daug dalykų ir stengiamės tuos dalykus naudoti savo gyvenime ir stengiamės išvengti konfliktų, bet kaip ir minėjau, ne visada pavyksta, gal žmona papildys.
Taip, vyrui tai būtų labai smagu, kad nebūtų iš vis jokių konfliktų, būtų tyla, ramybė namie, bet taip neišeina ir aš tai esu kaip tik toks žmogus, kur koks kabliukas išlenda ir aš dar jį užkabinu ir traukiu. Ir žiūriu, o dar lenda ir dar traukiu. Tai man kaip tik, aš mėgstu viską iš pagrindų, kaip iš, jeigu kažkur vat lenda tas pukelis, ištraukti ir išmesti visiškai. Tai už tai ir kyla, iš tikrųjų, ir tie konfliktai, ir ginčiai kyla. Taip, iki santokos, ar iki rekolekcijų, iki prisijungimo prie Kanos šeimų, tai bandydavom visada patys spręsti viską ir visą laiką aš net ir užaštrindavau kiekvieną problemą. O dabar, kai gavome Kanoje įrankius, gavome Kanoje patarimus, kaip galime spręsti konfliktus, kaip galime efektyviau bendrauti, kaip galime darnoje kurti šeimą, tai pavyksta iš tikrųjų daug geriau ir tikrai reikia pasikviesti viešpatį į santykius ir į kiekvieno konfliktą ir dabar iš tikrųjų tuos iškylančius konfliktus taip sprendžiame, kartais tiesiog tikrai sustoji ir tiesiog pasakai mintise, ateik viešpatė pas mus, ateik dabar į mūsų šeimą ir padėk man. Ir netgi pasikeitė mintis ne taip, kad padėk paprotinti tą vyrą, bet paprotink mane viešpatė. Nes anksčiau tai būdavo, kaip čia dabar, kad ir maldoje, kaip čia dabar vyras nesupranta manęs, kaip čia dabar jį pakeisti, kaip čia jį patvarkyti ir kaip čia dar jį pamokyti. Ir štai suprantu, kad mokytis reikia pačiam. Ir daryti išvadas ir apie save, ne tik apie kitą visų pirma, jeigu gerai atsakiau jūsų klausimą.
Labai gerai atsakėte klausimą, nes visiems vyram labai patinka protingos moteris namuose. Labai geras atsakymas. Priimam tokį atsakymą. Taigi dar norėčiau pasakyti visą Kanos bendruomenės veiklą. Tai yra, pirmiausia, tai kaip minėjau, yra savaitinis renginys rekolekcijos pagrindinis, kuriame visos užuomazgos šeimos gyvenimo atsiskleidžia su gerom ir blogom savybėm. Ir po to yra testinė veikla, kur vyksta savaitgaliniai renginiai, kur vyksta pasidalinimai brolyjose. Ir tai nevyksta labai dažnai, bet nevyksta ir labai retai. Tai jūs turite savo bendruomenę parapijoje, kur vaikštote, turite mažą vaiką, ir dar turite suspėti Kanos susitikimus atvykti kartais. Tai gal galit trumpai pasakyti, kaip visur spėjate ir kiek ta Kana užima jums laiko jūsų gyvenime?
Iš tikrųjų, spėti visur pakankamai sunku, bet kai žinai, ką tu gauni po to atvykęs, tai kažkaip nedvejoji ir to laiko visada atsiranda. Tai mes kažkaip labai laukiam netgi tų susitikimų Kanos ir kažkaip visada pasižymim kalendorių ir raudonų apvadų, kad tai yra laikas mums.
Tiksliau žmona pažymė.
Nu taip. Čia žmonos nuopelnai tam, bet tai labai gerai, nes kartu mes atradom tai, kad tai mums veikia ir kartu galim planuotis tą laiką.
Vyras pasakytų, kad štai Kanos šeimų bendruomenė mums atima savaitę vasarą, savaitę žiemą, porą savaitgalių pavasarį ir rudenį ir dar po keletą valandų kiekvieną mėnesį, nes mes susitinkame su Kanos šeimų bendruomenių nariais mažesnėse grupelėse kartą per mėnesį. Tai va, galvoju, vyras pasakytų atima, bet aš, kaip esanti vaiko priežiūros atostogose ir norint iš tikrųjų ir bendravimo, pasidalinimo, tai galėčiau pasakyti, kad dabar man Kana duoda tą laiką pabūti su vyru, pabūti su kitomis šeimomis, man duoda, suteikia galimybę praleisti tą savaitę vasarą, kartu su visais praleisti savaitę žiemą, nes yra suorganizuojama ir vaikams nuo pačių mažiausių veikla, priežiūra ir tėveliai nesijaudina, būna ramus dėl vaikučių, nes prižiūri juos irgi savi žmonės ir viskas tikrai būna puiku, bent jau man ir kitoms šeimoms, kiek matau, tai yra dovana iš tikrųjų tas laikas, o ne, o ne kažkaip tai sunkiai ištrauktas ir atimtas laikas.
Tai smagu išgirsti jūsų nuomonę. Taigi laidoje yra Kano šeimų bendruomenė ir tęsiame laidą ir šiandien kalbiname jauną šeimą Arvidą ir Simoną. Aš laidą vedu Benediktas. Taigi labai šiais laikais yra smagu ir įdomu išgirsti tos žmonės, kurie vis laiką sako, kad reikia užsibrėžti tikslus ir jų siekti. Tai, pavyzdžiui, labai įdomu būtų sužinoti, kaip jūs šeimoje savo užsibrėžę esate tobulos šeimos įvaizdį ir kaip jo siekite. Ar turite kažkokius tai įstikėlę savo tikslus, kaip ta šeima turi atrodyti, kaip bendravimas turi vykti ir kokia ta šeima jūsų po 10 metų bus, kaip sakant, koks gyvenimo ten darbinis tikslas, tai koks jūsų šeimos tikslas yra po 10 metų, kaip ta šeima turėtų atrodyti, kaip jūs turėtumėte tarpusavį elgtis ir bendrauti, ar turite kažkokius susikūrę tikslus savo šeimos ir kaip sekasi juos siekti, jeigu turite.
Mes dar kuriame iš tikrųjų tą viziją, pamažu eidami vienas su kitu susikibę ir bandom kurti dar tą viziją ir tos tikslus dar tik kuriame iš tikrųjų nors, nu, 3 metai santokoje. Ir mažyčiai žingsneliais einame link darnios šeimos. Man iš tikrųjų ideali šeima yra darni šeima, kuri leidžia laiką kartu ir yra tuo patenkinta, o ne per prievartą būna vieni su kitais. Tai mano vizija iš tikrųjų būtų darni, graži šeima, leidžianti vakarus kartu. Norėčiau turėti kelias tradicijas, kurias vis pakalbinu vyrą turėti. Man labai atrodo reikalinga ir smagu, tarkim, na, kiekvieną vakarą turėti vakarienę šeimoje ir prie stalo, išjungus visus prietaisus, aparatus, televizorius ir telefonus padėjus į šalį, tiesiog pasimėgauti vienas kitu, maistu pasišnekėti ir stengiamės tą įgyvendinti ir tai netgi ne visada pavyksta, bet, na, brėžiame tos tikslus toliau ir po truputį einame link to ir aš manau, kad nėra namų be dūmų iš tikrųjų ir tų dūmų galbūt laikas nuo laiko atsiras, bet galėčiau jau ir dabar pasidžiaugti, kad tikrai būna akimirkų, kai galiu pasakyti taip, mes esam graži darni šeima. Kartais atrodo, kad niekas čia nesigaus ir viskas blogai. Tokio moteris, manau, mane supras, būna tamsios akimirkos. Bet per pokalbį, per maldą ir per vat, tokių įvairių tradicijų ir vizijos kūrimą matome, kur einame ir atsiranda noras stengtis.
Kaip jums, Arvidai, ar padeda Kanos bendruomenės veikla, dalyvavimas joje, susikurti gražų šeimos viziją ir siekti tos vizijos?
Iš tikrųjų, tai padeda, nes kai būni vienas, sakykime, su sutuoktiniu, tik dviese, ir atrodo, tas pasaulis toks gražus, čia nėra tų problemų, arba tos problemos tavo yra pačios didžiausios pasaulį, tokie kraštutinumai, bet būtent Kano stovyklai mes ir dalinamės ir matom kitų žmonių nueitą kelią, kurie klydo, kurie džiaugiasi ir kartais pamatai, kad tavo tos problemos gal nėra tokios ir didelės. Turim nuostabią progą mokytis iš kitų, iš šeimų, kurios yra jau ilgesnį kelią nuėję savo gyvenime ir kažkaip tobulesnės mokyklos nelabai įsivaizduoju.
Pabaigai norėčiau paklausti tiesiog paprastai žodžiais, ar galite pasakyti man ir visiems kitiem, kaip išlikti šeimoje, paprastai žodžiais tariant, kaip neišsiskirti šeimoje, nes kas antras šeima skiriasi Lietuvoje, o mūsų tikslas, kad kuo mažiau tų porų išsiskirti. Tai gal galit keliais žodžiais pasakyti bent po receptą, kaip išlikti santukai, kaip nesiskirti su savo vyru ar su savo žmona?
Nu, kas dabar šauna mane galvą, tai daugiau žiūrėti ne savęs, o savo sutuoktinio vieną iš taisyklių.
Man tai atrodo visų pirma reikėtų nenorėti skirtis ir tas nenoras arba noras būti kartu ir veda prie ieškojimo įvairių priemonių ir galimybių, kaip tą būti ir būti kartu pagerinti. ir padaryti ją netgi mielą ir malonę, tai mūsų kelias galbūt yra, na, nuo pat pradžių statant tai ant to teisingo kertinio akmens, ant maldos, ant laiko vienas kitam. Aš manau, kad kiekviena šeima norėdama atras savo modelį ir savo priemonės, kaip išlikti kartu, kaip nesiskirti, kaip būti kartu netgi darnoje. Ir viskas bus tik geriau. Ir mes tikimės galbūt ir savo pavyzdžių, ką nors įkvėpsime. Galbūt šį vakarą užbaigti maldą. Galbūt susėsti prie stalo visai šeimai ir ramiai kartu pavakarieniauti tiesiog kažką paprasto.
Daugelis tiesiog grįžę namo arba būna kartu, kai vakarais tiesiog žiūri televizorių kartu, tai neproduktyvus laikas. Šiaip linkiu atsisukti vienas į kitą, nei televizorių.
Taigi, ačiū Marvydas ir Simona. Labai gera mintis paskutinė Simonas buvo, reikia norėti nesiskirti. Taigi, šiandien laidoje su jumis buvo Kano šeimų bendruomenės nariai, Arvydas ir Simona, ir aš laidos vedėjas Benediktas. Iki.